Sige, so dahil nga nalampasan na tayo ng Christmas at New Year, Valentine's na tayo sa first episode natin. So, related sa Valentine's ang ating pag-uusapan. Na-post ko doon sa community, di ba? Yung Blue Magic.
Oo, oh, buhay na buhay.
Tayo kay Blue Magic. Ito yung, ano eh, ito yung staple na panliligaw nung 90s, nung kabataan natin.
May membership ko doon, Gabay, no?
Wala.
Wala.
Pero laging ano eh.
May discount card na yata.
ang Blue Magic, uy, wala sir, naman sa pasok, atin noon.
Pasok ni Gabay dun sa tina. Uy, si sir, yun dati rin ba, sir?
Yung dati. The usual.
The usual.
Pero wala, no? Hindi nagkaroon sa Batangas ng Blue Magic. No?
Merong nagbebenta, pero hindi ata siya yung talagang Blue Magic. Parang ano lang.
Parang kumbaga ngayon ay reseller. Parang
reseller, ganyan.
Parang ganyan, parang ganyan. Oh.
Na malamang hindi din naman official, ano?
Kumbaga, parang Josser sells Blue Magic stuff. Parang ganyan.
I'm the, Josser ano, pa rin tayo. You know?
I'm the Josser of Blue Magic stuff.
Dapat talaga kunin na natin ano yun eh. Joe, sir. Kunin na natin sa podcast natin na ano eh. Official
na natin
ano,
i-guest yan.
Sponsor.
Oo.
The Joe, sir.
Bye! Joe, sir!
So, ako, meaning ko, parang tuwing, kasi di ba yung magulang ko, mga kapatid ko, nasa Las Piñas na noon eh, nung high school ako. So, almost every weekend, pupunta ako sa Las Piñas. So, yun, kapag nakakapag-mall, at least pupunta ako doon. Titignan ko ano ba meron, ano pwedeng mabili, may pera ba ako para na pambili. Madalas wala. Kaya
pero iba, okay. talaga yung tinutumbok mo pag luwas ah. Yun na agad.
Oo, oo, oo.
Talagang effort yung ano niya.
May listahan siguro si Gabs eh, no, kung sino.
Parang kumbaga, kung Pasko, may Santa Claus.
Oh, Valentine's.
Valentine's, my gaboy.
Oh.
Ano yun, no? Pang, ayoko pa naman yung bibili. Ng, siyempre, nung bibili ka ng masyadong malaki. Sumasakay ako ng bus eh. Tsaka, iuwi ko sa bahay yun eh. Tatanong ng magulang ko, ano yan? Ba't ka may ganyang malaki? Magkano yan? Diba? Tatanong pa yun eh. Anong pinambili mo niya? So, yun. Pero staple yun eh, no? Blue Magic. Tsaka ano. Ako ano ko talaga, ako, ang go-to ko, nakalimutan ko yung pangalan eh. Pero alam niyo yung mga greeting card na, no? Yung black and white na mga drawing.
Oo, alam ko yun.
Nakalimutan ko yung pangalan
hindi Hallmark eh. Hindi Hallmark yun.
Hindi, oh. Tapos medyo witty. Halos witty lagi yung ano eh. Parang dyan ang galing yung mga alphabet. Yung buong alphabet tapos sa loob, I'm missing you. Yung mga ganun. Oh, doon galing yun eh. Nakalimutan ko lang yung...
Parang kuwari, ano, nakasulat. I'm in love with you. I'm dead yeah. serious. Tapos parang nakahiga yung drawing.
Oo, oh, oo, oh, ganyan. Hospital. Dead yan serious. Yan ang, ano ko, yan ang go-to ko na bilhin. Kasi mura lang din yun. Magkano mga 20 pesos. Tapos,
so, madali din bilhin. Sa expressions.
Sa expressions, oo. Oh, oh. Madali yan sa expressions. At least yun, kahit saan, nasang mall ka, mas madaling makita yun eh. Daan lang doon. Mahilig ako sa greeting card. Ano ba tawag doon? Greeting card tawag doon, di ba? Greeting card ang talagang hilig kong puntahan tapos ibigay kasi nga mura. Ano pa ba? Yung ano, yung sa kumpisong ano, rose sa simbahan.
Eh, nag-ano ka din? Nag-bear cuddler ka din?
Bear cuddler. Hindi yata. Parang mahal yun eh. Kukipot ako eh. At saka wala talaga ang pera to start with. So, pero ang bear cuddler, sa Manila na yun, ano?
Oo.
May...
Bago nagkaroon dito sa SM dito dati. Nung wala pa namang SM nung 90s eh.
Oo.
Manila. Oo.
So, ano nga ba? Ano nga bang with... Doon sa Batangas lang, Batangas City. Ano mga kayo, ano mga panligaw o pangpakit
nyo? Kami kasi, kami noon, no high school, Q's Flower Shop. Yung Q's.
Q's.
Oh, yun eh.
Long stem, no?
Oo. Oh, tapos long ano, yung blue yung rose blue. Parang white na yung sprayan lang ng blue. Oh, pero, tanda ko noon, parang Valentine's, di lunch break, punta kami doon, lakad kahit mainit, kasi pipick upin yung mga rose daw, so ipambibigay doon, para third year yata yun, or fourth year, na pagdating mo doon sa Saint, pagbalik mo sa Saint, tagaktak ang pawis mo.
Ang layo nilakad.
Tapos, naalala ko pa noon, puro kami blue rose, tapos, parang si Ryan Ehe, Malaysian mumps ang dala. Pero yun binili, yun binili niya para dumaim ba? Pero para mas mura yata yun kaysa doon sa Blue Rose. Malaysian mumps. Kaya tawag namin dati yun, si Malaysian mumps.
O, magkano yun? Naalala mo?
350 yun. Isang stem lang.
350? Magkano lang baon natin nun? 50?
Ano yun, ha? Para sa atin.
Ipunin mo talaga yun para pambigay.
Grabe. 350. Tapos, mahihiya pa yung pagbibigyan mo, ano? Mahiyang bit-bitin.
Kahit kung medyo mayaman ka pa, bukod doon sa ano, sa yung blue rose na galing sa Q's, ibibigay ka pa minsan ng Ferrero na 3 piraso.
Yeah. Classic Ferrero, no? Kasi
hindi mo, hindi mo pa kayo nabili ng heart na Ferrero.
Parang kahit
2 piraso lang.
Parang kahit hanggang ngayon yung Ferrero, eh, ano pa rin eh.
Oo.
Pasok pa rin.
Ang chocolate na may mali siya. Hindi pwedeng may Ferrero alam walang mali siya.
Oo.
Please, binili mo sa sarili mo.
Oo. Eh, mahal yun eh. Mahal yung Ferrero eh.
Fancy. Fancy yun para sa ano.
Kung halimbawa, high school ka, tapos nag-Ferrero ka ng hindi bigay sa'yo, parang kinaka, mayaman ka.
Oo.
Dahil mahal yun eh.
Oo. Tapos, ibang level ka pag heart shape yung bibigay mo na Ferrero.
Meron pala akong isang naalala na, parang Valentine's Day experience ko. Pero, 90s din naman siya. Pero grade 6 pa lang ako noon. Nasa Marian pa lang ako noon. Meron doon first year na parang pinopormahan ko. Ang ibinigay ko, ano, Michael Jordan NBA card. Insert
card. May MVP, ganun ba yan?
Insert card. Parang feeling ko kasi napaka valuable nung binigay ko. Pero yung binigyan, pinigbigyan babae, parang, anin ko to?
Napag-usapan natin dito yun eh. Na binibigay natin yung mga gusto natin.
Parang nakwento ko na din yata yun.
Meron din akong ganyan eh, na nabigyan eh, na parang kung iisipin ko ngayon, sobrang cringe siya. Ano binigay yun? meron akong binigay pre, ano, tape ng, hindi ko maalala kung NSYNC yata yun o Backstreet Boys. Basta yung parang tape ng ano, tapos parang may note ako doon na parang, pakinggan mo to, kasi yung nga nararamdaman ko. Ang corny, Paps. Kaya nga, parang pag naiisip mo.
Pero, nung time na yun, parang feeling mo, ito ang way.
Mandalorian. Oh,
ibigay ko naman yan. Yes, CD ng Westlife eh. Na parang dati, yung mga original na CD, medyo, ano, kasi may mga pirate, di ba? Ayun, legit. Parang feeling ko eh, ano, yung binigay ko is special na yun. Kasi ba't ka naman gagastos ng para sa original? Dami-dami dyan nag-ano.
Oh,
nag-burn.
Practical. Ano, practical lang.
Anong ano, pinaka-embarrassing nyo na binigay? Yun nga, yung parang katulad sa akin na parang...
Eh yun, ako siguro yun ah.
Yun na
kasi,
yun.
Kasi tingin ko talaga parang, oy, ang mahal nitong card na to, siguradong ma-impress ko tong babaeng to. Pero para sa kanya, anin ko to?
may mas maganda pala siya, ano?
Eh, hindi naman itong collection ko, si LeBron.
Pero insert naman, pre. Insert yung binig.
Oh, insert yun. Michael Jordan insert yun, ha?
Ah.
Oh, noong time na yun, 1996.
Stig. Baka kung may kapatid yun, kinuha.
Sigurado.
Yun yung mga panahon ngayon, yung message mo sa Facebook, ano? Nasa'yo pa yung ano?
Hi,
ba, pwede ko kunin.
Wala pa nga, wala bang damage?
Kung pwede nang bumalik sa time machine, eh, ginatukan mo na yung sarili.
Oo, oh, hindi yun nga. Kung maiisip mo, kung halimbawa, uy, tartado. Na, ano yung ginagawa mo?
Ako yung tape, ano, hindi pa yun eh. Meron akong binigyan, hindi ko alam kung first year high school yata yun o grade 6. Baka first year high school yata. May binigyan ako ano. Parang hindi ko, parang nakita ko lang mura siya na earrings. Mura siya na earrings. Parang hindi naman halata, sige. Tapos, nung binigay ko na sa kanya, nakalimutan ko pang alisin yung price tag.
Nice.
Bobo. Nakahiya talaga sobra. Siguro, kung makapakinig itong podcast ngayon, kilala niya yun. Maalala niya siguro.
Yan naman pala, hindi pangalanan mo na.
Akala ko naman eh, talagang iniwan mo yung price tag para ano, para baller ka. I'm a baller.
Anong sabi nung nakita yung price tag?
Tinawanan ako. Kita ko yung reaction ni free price tag. Parang tanga talaga. Kainis.
Pero kasi hindi naman tayo aware sa ganun dati. Naisip ko.
Simula nun, huwag na lang.
Meron dami mga cringy moments na ano. May pa, ewan ko.
Meron ba dito mga nag-aabang after classes?
Ako meron eh.
Yahatid. Di ba? Yun yung mga usual na.
Dadalhin yung bag. Yeah.
Yes, bag mo.
Pupuntahan sa service.
Second year high school nung ano, every morning, ang pinapama ko na yung ano yun? Ang meron ako laging kasabay pag-aabang doon si
Rivals.
Oh.
So, kailangan alam natin kung paano na ano yun. Nagtapos yun.
Ay, i-blip na lang natin yung mga names.
Bago.
Parang pag inaabangan ko sa umaga, dapat maunahan ko yung isa kasi pag naunahan niya ako, wala na. Hindi ko na siya mapapagdala. Tapos parang may one time, iniintay ko siya doon sa labas, sa may gate. Tapos ang dami kong kasamang tropa, sina Jordan, sina Limwell, ganyan. Tapos nung pagbuhat ko ng mga gamit, papasok, sabi sa akin, ang dami mong alalay. Dalandaan parang 10 yata kaming nag-iintay.
Yan yung mga style eh, no? Mag-aabang, nadalhin yung gamit.
Mm-hmm.
Yan yung mga kumbaga mga little things na pwede mong gawin kasi di ka naman pwede magregalo araw-araw o syempre pag yung mga ano lang yung ano? Sa mga regalo na pinakamaganda naman yung pinaka ano nyo kumbaga success. Uy, may nangyari gawa ano, no? Kahit hindi regalo siguro moves na ano
na ginawa. Oo, ano?
Malupit-lupit.
Yun nga yung, di ba, may nagbebenta na rose doon sa may simbahan eh, pag umaga. Mura lang naman. So dahil mura siya, ginawa ko araw-araw. As in literal, araw-araw. May sulat pa nga yata. Kapal na mukha ako, ang pangit akong magsulat. Pero nagsusulat ako. yun lang, araw-araw. Literal. Ano yun, ibang, siguro nakadagdag points na ibang batch. So, puntahan mo pa. Bibigyan ko ng rose every day. Ayun. I think yun yung pinaka at least para sa akin. Doon ako medyo, uy. Bili ba? Ano bili yan? Pa ako doon na. Kahit ako sabutin ko yung sarili ko noon.
Ano yan? Ano? Younger batch o older batch?
Younger batch to. Younger.
Anong name ulit?
Ikaw naman, Adi. Wala ka pang sineshare.
Siya mo na yung ano, siya mo na yung bread daddy.
Pangiti-ngiti ka dyan. Ano
si Adi yata yung nililigawan yung nilalapitan.
Ano yung bread? Hindi ko nga alam yung bread eh.
Mahilig sa bread na songs.
Hindi yata sa akin gumaan yun.
Okay, Adi yung ano.
Kinala ko yung sinasabi mo.
Okay, Adi yung pinag-awayan yun ni Kido.
Yun nga yung bread.
Ayun nga yun? Si Kido rin?
Nag-awayan nyo pero hindi kayong kasama ng prom.
Si Enong kasama.
Tapos sa iba na punta. Kasali din ako dun eh.
Kasali ka dun.
Pero pinaka pinag-effortan ko ata yun sa mga ano, nung high school. Si Bread Girl. Bread Girl.
Bread Girl.
Eh, pinupuntahan pa namin yun sa ano, sa bahay nila.
San Jose?
Oo.
Ano? Tsaga.
Yan. Tapos ano, pero parang pinaka, hindi naman successful kasi okay naman kami. Although hindi naging kami. Yes. May mga ganung ano. Parang si ano, the lower batch. Nga, parang ganun. Kasi syempre, high school, hindi pa masyad. Hindi ako ganun ka-advance kaya nyo na talaga. Para magpapamilya na nung high school. Yan. Pero mostly mga ano lang din. Flowers, ganyan. Tapos, walang katapos ang usapan sa telepono. Kasi uso nun yung talagang telebaba. Talagang iinit yung tenga mo sa ano, sa paghawak ng telepono. Pawis na.
Masakit na pati, masakit na.
Morang ganun, pero malaking factor din kasi talaga yung mga ganun. Dahil, syempre, pag lagi kayo magkausap, lagi magkasama. Yun. So, hindi din talaga ma-regalo. More on effort. Yes. Ganun ano, lang. Pag wala kang pera, effort lang.
Effort lang.
The little things.
Oh.
Mm-hmm. Ako naman, parang nung third year, meron akong ano, kasulatan. Yung parang abutan lang. Yung abutan lang sa parang after class. Ganyan.
Kala ko yung kasulatan mo. Yung paano?
Hindi. Yung parang may mga sticky notes lang. Mga ganon. Na yun. Umabot yun hanggang fourth year. Tapos hanggang sa nice. Yun. Nagbunga naman yun.
Anong binawa?
Okay.
Hindi, parang...
Naging kaya.
Oo. Oh. Actually, yun naman, nagsimula lang na parang biruan lang. Yung letter na gano'n.
May kilala tayo. Nalaman nila, magpinsan pala sila.
Oo. Oh. Di, naging sila.
Naging sila? Ito nga. Ayusin natin na para ma-release natin ang walang pangalan. So, meron kami kakilala. Naging close sila, naging sila. Munta sa bahay. 'Di ba, mga magulang natin, ang uso diyan kapag punta ka sa bahay, ang tanong sa iyo una.
Ay, anak ka gani ano?
Yan.
Kaninong anak ka?
Ayun. Nagkaalam ako kaninong anak. Nagkaalam ako magkamag-anak pala sila.
At mas awkward 'yun kasi yung mga magulang ang naka-discover.
Grabe 'yun. Pero tinuloy ba nila pagkatapos na?
Hindi, ang alam hindi.
Hindi na.
Oo.
Tinuloy nila pero kinabukas na kasi reunion.
Awkward.
Grand reunion ng ano.
Sila pa na gagawin dapat host sa reunion.
Grand reunion ng anak.
Uso pa naman yun, no? Ay, pinsan mo. Baka kayo magkakita din ni... Hindi kayo magkakilala.
Yan ibabantayan mo sa mga nanliligaw.
Ano yun? First cousins ba?
Sinalagay.
Hindi naman malayo.
Pwede naman yun.
Malayo naman. I think technically, lalo na ngayon sa panahon ko, pwede naman na.
Targaryen.
Di, pero kasi dati, lalo na sa Batangas, sa probinsya, kahit malayong kamag-anak pa rin. Ano pa? Saan tayo napunta ngayon?
Gabs, ang dami mong i-blip-blip ngayon.
Oo.
Baka isang oras nating usapan maging 15 minutes.
Dapat pala pag may pag-uusapan tayo na ikakat out. Cut here. Ito, simula na to. Cut mo to.
Ngayon lang uli kasi tayo nakapag-usap na. Nasa na tayo? Ayun nga, ligaw, ano? Yung ano, yung busted. Dali, anong mga busted na kwento nyo?
Isa lang sa akin eh. Yung kasi, parang matatapos na yung second year. Magbabakasyon siya ng US. Sabi ko, kung ako may iintay yung pagbalik, sabi niyo, wag na daw muna. Tapos pag uwi, sila na ni ano, nung isa.
Hello?
Burn. Tapos yun namang tagalakad ko, si Kumare. Kami naman dalawang na-develop.
Yun.
Oh, uso din yan eh. Uso din yan eh, no?
Kasi siya lagi yung natawagan ko para tumawag doon. Parang gano'n. Sabi ba? Hello? Tawag ka naman. Tanong mo kung pwede na akong tumawag. Gano'n yan. Ganyan yung moves.
Pag hindi pa, o tayo mo na mag-usap. Gano'n.
Oo, parang ganyan. Kasi parang kayo naman, parang kala mo platonic lang.
Pero yun eh, kung sino lagi mo kausap kasi. Mm-hmm. Yung talaga yun, doon ka mapapalapit eh. No?
Mm-hmm. Tapos kung may nangyari pa nga ganun, siya yung magka-comfort.
Ganun.
Saka ano eh, nung kabataan natin, mas, yung tawag doon, mas masalimuot na sitwasyon mas gusto natin eh. Diba?
Oo. Imo nga eh. Imo. Dati.
Pag, pag ikaw yung tulay, mas napofall ka pag ginagamit kang tulay. Parang galan.
Oo.
For some reason. Pag iwan ko.
Tsaka yun niya. Parang imo nga talaga nun eh. Parang
gusto ng drama. Kumbaga.
Oo. Tsaka yung nga kwento sa atin ni Kido, yung parang yung isa nating kabatch dati. Yung meron daw sa music. Meron music yung subject tayo ng fourth year. May kumanta daw ng sa class. Di ba ang music natin dati, yung may kumakanta sa classroom para yun ang parang iyong
integrated, no?
Kuwari activity mo yun. May kumanta daw ng Forevermore. Tapos, nag-walk out daw yung isang kaklase nila. Balik ka ba siya din? Walk out. Tapos sinunda nung tropa namin, parang, pare, okay ka galang. Tapos naka-upload doon sa hagdan, naka-ganon sa hagdan. Tapos parang, pare, okay ka galang. Pare, yung kanta.
Cringy.
Hindi kaya ano, may something doon sa sa generation natin na siguro dahil sa music, sa mga napapanood natin, tapos bukod sa mga Batanggenyo, parang mga romantiko din sa environment, parang nakuha natin siguro yung ganun. Kaya parang, kung iisipin mo ngayon, di ba?
Nature na rin kasi ng mga tao talaga yung i-relate mo yung sarili mo dun sa kanta. Kahit minsan,
diba?
wala namang kinalaman sa nangyayari sa'yo yung kanta. Parang pipilitin mong i-relate yung sarili mo dun.
Lalo na kung magandang kanta. Kung magandang kanta, parang isip mo, shit, para sa akin to. Kuwari narinig mo Semi-Charm Life, shit, para sa akin to. Kahit wala naman nangyayari sa'yo.
Oo. Oh, kahit man yung lyrics ay malayo na sa mga pinagdaanan mo eh.
Powerful yung ano, yung kanta na yan. Kung nalaman ko nga lang nung high school na ano eh, pwede palang gawin yung ganun, makaka... Tinaka-girlfriend sana ako nung high school tayo.
sana pala, dinedicate ko na lang itong Monday.
Pwede rin pa natin itanong yan. No? Anong kanta mo kanino?
Yan.
Ako naputol eh. Niniligawan ako noon. Eh nung natapos na yung high school, wala na. Hindi na natuloy. Kaya parang wala akong
nung high school. Ganyan kami ni ano, nung nag-Maynila na nung ano, college.
Nung college.
Wala na.
Kaya
parang may arte-arte pa na papasok ba ako sa Maynila, eh may iwan ko si ano. Parang magagari ko, wala tanong.
Tanda ako noon, siguro mga first 2 months ata nung nasa Maynila ako, pag uuwi ako. Tapos alam ko kasi na may canteen kasi kami sa tapat ng PBMIT, ng ano, BSU. Tapos ano, sino mga kumakain dyan na kaklase ko? Natanong ko yung TU-ing ko na parang ano, siya yung mayari. Class ko dati at no. Si ano ba kumakain dyan? Kasi umano yan.
Pinapabantayan mo ah.
Oo.
Sino yan? Hindi ka natin kilala yan, Jeff.
Oo nga, sino yan?
Parang nabanggit ko na siya sa ano natin dati, sa podcast natin. Siya.
Hindi mo nabanggit yan.
Hindi mo pa namanggit.
Yan, nung niligawan ko naman. Na naputol na kasi nga. Siya yung isa sa mga, di ba, yung nabanggit ko kanina, aabangan mo, tapos may dalang bulaklak, mga ganun.
Naging kayo?
Hindi, wala ako. Nung high school, nung high school natin, wala akong naging girlfriend. Ayun.
Sigaboy lang naman marami.
Hindi, kakaunti. Kakaunti.
Wala, wala na tayo kasi kinuha na lahat ni Gabo eh.
Sabi, hey guys, sa college na kayo mag-girlfriend ha.
Mga ano daw tayo, 4 episodes tayo, puro si Gabo yan.
Oh, ito, ito, ano, ito, busted, ano, busted kwento. Ano, kilala nyo rin naman to. Tawag dito. Eh di, telebabad nga, speaking of telebabad.
Mm-hmm.
Di, eh may ano sa bahay eh. Ano, hindi ko pala ginamit. Pero telebabad, yung taong to, paborito niyang anta yung ano, ano to? No one else comes close.
Oh, so yan yeah, input. 1998 yan, 1998.
Oo. Tapos eh, siyempre, ano ako eh, choir ako. Di, kinantahan ko sa telepono, ano. Wala, parang walang dating, Nalaman ko na yung siya pang nililigaw sa kanya, kinanta din siya sa kanya sa telepono.
Mas maganda.
Pero hindi kasi singer yun. So siguro, siguro mas ano, tawag dito. Oo, parang ganun. Eh,
I'm saying you're important lang eh.
Oo, maga ako.
It's a no for me.
Maga ako. Araw-araw naman kumakanta, nakakabingi ka ng kumanta, nakikinig na kita sa school, tapos yung parang gagawin mo. Eh, yung taong to, hindi mo kumakanta. Kinantaan siya. Pero sinsong, pero eh, sinsong. Ayun. So, mas pinili yon, mas pinili yon.
Baka parang mga bugoy drillon siya na kung...
Buti ka nga, Kuwari, pwede mo i-showcase sa telepono yung
pero kanta. Pero totoo yan. Dance-truck. Talagang kapag, ano ka, nung college ko na na-discover yung powers na yan.
Alin.
Pag kinantahan mo, ano eh.
Hindi, tsaka mas na-appreciate talaga ng mga babae dati. Pag hindi mo naman talaga ginagawa.
Ginagawa.
Hindi. Kung halimbawa, alam ko nang magaling ka kumanta eh. Dapat sumayaw ka na lang. Parang ganun.
Oo.
Pero factor pa yung nakakatawa ka pag ginawa mo yung hindi mo naman.
Oo, yung kapapahiyaran konti, no?
Uy, ang cute-cute.
Yun yung mga hindi natin alam nung kabataan natin.
Ang cute-cute mo kaya sa tanga.
Oo nga, no, kung meron tayong babae na perspective, no? Kung dito, anong masasabi mo sa mga ganung galawan?
Pag-usapan niya ng, ano, yung parang songs dati mo dinededicate. Di pa.
Di ba?
Meron ako isa. Ano, for some reason, siguro, dahil yung first line, sorry I never told you all I wanted to say. So parang akala mo ano day? Eh. Oo, akala mo secret love eh. Pumpatay pala yun.
Maraming umagay. Try yung ano, yung unbended, ay hindi unbendedness. Ay, oh, tama, unbended knees. Pero feeling mo pang ligaw na kanta yung pala. Nagsosorry na.
Nagsosorry, oo.
Ay, kasi kaya, nagagandahan ka lang, di mo naman naintindihan yung ano.
Kaya nga nakakatawa yung lamp natin nung high school. Kasi kasabay natin yung elementary. Ayun, sa elementary, meron silang parang, ang kanila, lines ng kanta. Meron kasi doon isa, ang nilagay niyang line na kanta, goodbye papa, it's hard to die.
Very meaningful.
Itong batang ito, hindi siguro naintindihan ko ano itong... Hanggang kayo naman, buhay pa naman yung batang yon.
It's been dying ever since. Tapos, yun nga, dahil dati, FM, yung bang random na biglang tutugtog tapos.
Oh. Tapos biglang parang mapapatingin ka na lang sa bintana, sentry.
Yeah.
Yung mga nakasakay sa jeep no. Tapos 'di ba yung mga jeep noon may
dalawang isakto, mulan.
Dalawa lang 'yan pag ikaw ay sobrang in love at saka yung pagka broken-hearted na.
Broken-hearted na dali mo.
I have no right.
Oh, classic 'yan nung high school. Yung Stephen Bishop version ba yung acoustic? Ganda nun.
Parang may MTV hindi, kang ano.
Yung tinatanong ni Jeff kanina, ano yung parang dinededicate niyo nga, kuwari. Sa mga bebe diyan, sa mga bebe.
Ako tanda ko yung No One Else Comes Close, nagamit ko 'yan. Tapos inaalala ko yung kay sa lower batch eh, kung ano yung
ako akong akin kasi Sakto. Ano na yon? Parang Rising Stars na ano nun, ang freestyle. Ano yung Till I Found You, Till I Found You.
Till I Found You.
Freestyle live na yan.
Oo, kasi kasikatan talaga ng freestyle kasi.
Sa time na yun, iba din yung daling Before I Let You Go, ano? Pag broken-hearted ka naman.
Oo, broken-hearted ka, pero ano?
Yung mga naligawan na ni Gaboy, freestyle din eh. So slow yung kanta sa kanya.
Kanta ng babae yun sa kay Gaboy ba?
May so slow, at saka may kumanta rin ng tong song.
Tong song.
Yung medley, yung medley.
Wala ba sa inyo na gano'n yan?
CTG, kita, miss. Urban flow.
Matindi akanta, it wasn't me.
Shaggy.
Ikaw ano? Ikaw, Jepoy, anong sa'yo?
Ang, yun nga, sana i-jojo ko sa CTG. Hindi, ano yung, yun nga, yung binigyan ko yata ng ano, ng album si ano, yung cringe na ano na yun. Feeling so, ko yung This I Promise You yata yung ano ko doon.
Yeah.
Fourth year din yun. Fourth year din yun eh.
Oo. Oh, naalala ko yan.
Oo, gagraduate. Alam nyo ba, hindi ko makalimutan niya. Yung NSYNC. Na fourth year yan. Kasi nung prom natin, ang suot ko, turtleneck.
Dahil same.
Dahil ng MTV ng This I Promise You, sabi ko,
turtleneck.
Parang shit. Mag-turtleneck ako para ano, para ibang dati.
JC Chassis.
JC at saka ano, Justin Timberlake.
Putay, nagmukhang DI.
Kaya nga. At saka pawisan, ang init.
Tapos pumunta pa sa mga 7-11 pagkatapos.
Oo. Dahil kasi kami nila Adi noon, magkakasama kami. Diretso pa kami ng wala pang 7-11 sa Batangas. Diretso kaming 7-11 Lipa. Big Ben. Big Ben kami ng mga yan after. Tapos ano, tapos nagpunta pa ng ano, ng ano ngayon, Tabangaw para manunood daw ng sunrise. Tapos parang may nagre-reklamo ng kasama namin na parang sisikat din naman yan sa bahay namin. Hindi ko lang maalala kung sino. Pero parang uwing-uwi na, kaya lang.
Panira.
Iisa lang ang sasakyan namin eh. Sasakyan, dala ko yung van namin. So, wala kang choice. Kung saan kami pupunta, doon ka din.
Kung saan gusto ng iba.
Oo. Di ba?
Na nabanggit kanina ni Adi. So, karamihan naman sa atin nag-Maynila, ano, nung college.
Oo. So, ako, din ako doon.
Anong pagkakaiba ng panliligaw ng sa Batangas versus yung sa Maynila?
Ikaw muna.
Okay. Hindi, kasi nagka girlfriend daw ang taga Maynila. O technically taga Cavite, pero sa Maynila ako na ano na. Fourth year college na. Ang pagkakaiba siguro ano, ang cliche ano, pero dito, pwede kang maging girlfriend mo muna bago mo makilala yung magulang. Parang ganun. Na, bago makapunta sa bahay, kayo na. Tsaka, siguro depende rin sa babae. Pero dito ko na experience yung but ano? Ganito ha, ito yung pagkakaalala ko ha. Parang, but sabi mo sa kanila, friends lang tayo. Talaga naman. Hindi. Tayo na, parang ganun. So, kumbaga, in-offer na yung status. Parang feeling ko, hindi naman mangyayari yun sa, ano, sa Batangas na traditional ligaw. Lalo na kung high school. Yun siguro yung pinakakaiba. Tsaka, yun nga, mas, kumbaga, halos lahat naman tayo malayo sa bahay, yung eskwela. So, mas malaya. Yan.
Hindi ako kasi talaga, 1 year lang ako nag-Manila. So, nung time na yon may girlfriend pa ako. Kaya, hindi ako naka-experience ng panliligaw sa dyan. Dahil nung umuwi ako ng Batangas, girlfriend ko pa rin yun eh. Yung, ano. So, yun. Wala akong ma-share.
Ako naman. Ayaw,
Japay, Adi.
Kasi pareho kami ni Japay na UST eh. Tapos engineering kami. So, wala masyadong babae, di ba?
Wala.
So, medyo limited yung mga ma-encounter mo na mga Although yung katabing mga buildings puro babae yun. Pero ako kasi talaga nun, tingin ko din, ibang-iba yung mga, parang perception ko lang na ibang-iba yung mga babae galing sa ibang provinces o galing Maynila. Kaya parang nililigaw ko pa rin nata nun, or at least in attempt, eh, mga taga Batangas din. So, either pag-uwi or kung taga dun man din, yung sa Maynila din nag-aaral yung taga Batangas na yun, eh di yun pa rin yung parang pupuntahan mo o kaya lagi mong kausap. Medyo may, hindi ko alam kung parang inferiority o talagang iba lang tingin mo sa dun sa mga hindi taga Batangas. Tsaka parang puro barkada at basketball ata habol ko nung ginagawa ko nung first second year college. Tapos yun, umuwi naman ako ng Batangas after. Yung so wala din masyadong kumbaga interaction sa mga taga-ibang lugar.
Ako din pareho din ganun din nung inya nabanggit ko nung fourth year high school nililigawan ako sa St. John, tapos nung nag-Maynila na parang may part pa ako na naiwan na uy sana kung doon ako pumasok ano
Batangas pa rin,
wala eh di parang gano'n din, same kay Adi na parang wala akong masyadong iniisip, walang dating sa akin siguro, or hindi ko lang din talaga ako, yun nga, wala din masyadong babae sa engineering. Tas,
pero yung, ka ba, baka attach ka pa din dun sa, parang gano'n.
Tapos,
may gano'ng face nga.
Yung talagang unang girlfriend ko talaga na parang yung officially unang girlfriend, 19 na ako nun eh. Sipin mo yun. So parang nung, ang parang to answer lang yung question ni Gabay ko, ano yung pagkakaiba. Paano ko siya naging girlfriend nun? Ano? Parang ilang labas lang kami. Tapos parang hindi ko sinabi na, uy, naliligaw ako or ano. Parang siya na lang yung nag-ano.
Wala na ganun.
Parang natural lang na naging kami na. Oh. Alam na namin. Tapos parang ganun. Dire-diretso na. 3 years yun. Yun na. Yun. So yung parang pagkakaiba, siguro gumraduate ka dun sa parang may courtship na process no, parang ligaw process na no high school. Ano, yun yung parang definition natin noon ni ganito. This is the way yung parang. May sinabi niya na this is the way. Tapos parang okay. Tama, yung parang ganito din, mas okay din pala yun na parang pag nag-click kayo ng ganyan na sa usap lang ganyan.
Parang mutual understanding na lang ano parang
kina yun. So, yun yung parang pagkakaiba.
Tayo, hindi na natin kailangan pag-usapan. Parang ganyan.
Meron yung part na may dilema ka kung mag-aaral ka sa ibang lugar, sa Maynila. Dahil nga meron kang maiiwan sa parang, Batangas na
parang kung love interest. Di-differentiate mo yung dalawa nung high school, parang ang bagal ng oras. Pero minararamdaman ka. Tapos parang gusto mo itong ilabas. Pero nung college, parang natural lang lahat.
Labas mo na.
Wala ka ng isang ano lang. Ganun lang kadali. No. May girlfriend ka.
Pero totoo yun. Totoo yung sinasabi ni Adi na ano. Yung parang half-hearted ka. Dahil lang sa parang hindi. Halimbawa, ibang school or ibang
mapapalayo
lugar. Parang ikaw, half-hearted ka kung dito ba ako papasok? Or sasama na lang ako dun? Or isasama ko siya? Pero paano kung hindi niya gusto? Parang ganyan. Kasi yun sa case nga namin. Dati. Pa Manila ako. Tama. Pa Mapua ako, Manila. Siya naman, pa US. Kaya parang, pero parang thinking naman namin, this will work. Parang ganyan. Which is hindi naman pala totoo. Hindi pala totoo yun.
Eh, dati hindi pa ganun kadali yung mga ganito. Mga Zoom.
Mas mahirap talaga nun. Talagang pag lumayo ka, malayo ka eh.
At saka costly talaga. Kung halimbawa, kahit yung telebabad, hindi. Kasi, noon time namin, usually yung telebabad, parang bibili siya ng card na good for 30 minutes. Tapos yun siguro presyo dito sa atin is mas mahal na. Tapos umuubos siya ng mga apat na ganun. Kung sabihin na natin na 1,000 per card, umuubos siya ng apat na 1,000 per call para lang may sabihin na natin may 2-hour conversation, ganyan.
Mag-aaway pa yun sa dalawang oras. Ano?
Minsan may ganun pa. Tapos pag, alam mo, natapos ng away, sa end natin, kuwari sa end natin, syempre, putol na yung call. No choice ka kundi gumawa ng way para makatawag.
Para
arigluhin. Tapos ang mangyayari, pagtingin ng monthly bill, oh shit.
Totoo yan.
Pero isipin mo yung ano, kung noon may cellphone na
actually, meron na tayong cellphone chats
na. Hindi, pero hindi siya ganun ka-accessible. Kumbaga,
ang pinakaiba lang
noon. Naghihinayang ka pa sa text eh, kasi text, limited characters pa. So, ikaw, estudyante.
Yun nga eh, pag nag-text ka ng, halimbawa, abroad, ibang charge nun. Hindi ka tulad ngayon, ano, na internet lang lahat.
Oh. Mm. Basically, libre na eh. Libre na mga kahit saan, makapag-usap.
Kaya ngayon eh, parang, siguro kung halimbawa, long distance kayo at hindi kayo mag-workout, siguro talagang hindi kayo meant to be.
Talagang hindi.
Pero dati kasi talagang factor yung ano eh, distance. Sobrang factor talaga yun.
Na parang, dati may mga voice tape pa kung talagang overseas kayo. Voice tape
meron
pa.
Meron
papadala mo.
Meron ako noon. Tsaka ano yung mga yun nga, mga cards, letters, dami.
Ah, totoo yan kasi ako nga UST lang. Nag-iwalay pa eh. UST Lasal lang eh.
Lapit na.
So, Lasal ako pumasok. Siya, that time, may choice siya ng science ko or UST. Naalala ko, tinatakot pa ako ng kuya ko na, nako, pag UST yan, mahirap yan, medyo malayo, ganyan. Mali ko naman kung ano yung UST Lasal na distance, di ba? Luckily.
Pero lapit na.
So nag-sense ko siya nung first year eh. So tawid lang,
malapit.
Totoo naman, malapit. So parang araw-araw pa rin kami nakikita kanyan hanggang middle of college. Yon, lumipat siya sa UST. Na doon ko naman na-realize na malapit. Malapit din naman pala, isang FX lang galing sa Lasal. Pero yon, nung time na yon, syempre hindi mo na siya masusundo araw-araw, hindi mo na, tapos yan, wala naman yung video call, wala naman ganyan. Hindi ko mapupuntahan araw-araw eh, kasi depende na sa oras, uwi pa ang Las Piñas. Ayun nga, na syempre, may mga nakikilalang ibang kaklase, may mga kabataan ding mapupusok na wala kang pakialam kung may boyfriend ka.
Ayun. Tsaka, parang ano yun eh, parang challenge yun dun sa iba eh.
Totoo.
Parang yun yung game eh, doon sa iba.
Totoo. So, ayun na nga. Napunta siya doon. Siguro, dinamdam ko talaga yun noon kasi third year college. Yung alam mo yung iniisip mo na yung graduate ka na, iniisip mo yung, ano na eh, doon ka na, mag-iisip ka na ng future mo na eh, patapos ka na mag-college. Oh. Tapos ang tagal na namin. That time, ano, 4 years o mag-4 years na kami nun. Tagal nun, sabi nyo nga. Wala namang ganun katagal nung high school eh. Ito na talaga pinakamatagal. At despite na nasa Maynila, madaming nakikilalang ibang tao and all. Talagang kami. Tapos, ayan, nawala. So talagang, yun ang talagang dinamdam ko ng matindi. But anyway, ang sunod kong question dyan is, seryosohin natin ng konti. Yung mga ibang girlfriend kayo bago kayo napunta dito sa mga, ayan. Anong tawag? Kailangan maganda yung tawag natin eh. Mga the one yan. Gusto ko sana sabihin yung endgame nyo. Hindi, wag endgame. Yung mga the one. Ano ba yan? Sa palagay niyo ba parang necessary ba lahat yung mga past relationship bago ka makarating dito? May iba naman, hindi? Siguro sana hindi na lang. Sayang sa oras, parang ganyan.
Eh, merong sa akin, merong parang sayang sa oras.
Isa din. Oh, ito, na. yung high school girlfriend na tumagal hanggang college. Para sa akin, sayang kasi wrong reasons, pero ang dami ko pa sanang na-explore na ibang bagay, ibang tao sa mga pakinggan ng explore. No? Pero, syempre, nilimit ko yung sarili ko eh, sa isang tao. Sa bagong ano yun eh, developmental years ulit yung college eh. Diba? Ang dami mo na sanang nakilala, napuntahan, natutunan. Pero, wala. Hindi. So, yun yung sayang. But, yung iba naman, I think necessary naman, madaming natutunan. Kumbaga, dun, by the time na meet ko tong asawa ko, alam ko na yung gusto ko. Na, ito pala yun. Kumbaga, kukuha ka ng mga gusto mo tsaka mga ayaw mo dun sa mga dati. So, makikita, ito na yung buong package. Ito na yun. So, yun.
Kaya para yan yung same point na para sa akin never naman siyang magiging sayang kasi you always parang learn something kung hindi man about sa relationship sa sarili mo kasi nga alam mo na kung ano yung gusto mo, anong ayaw mo, anong hinahanap mo at kung hindi mo man makita yon parang na natutunan mo to accept na hindi mo talaga makukuha lahat in one package, parang you have to take the good with the bad. Parang, okay, kung hahanapin lahat ng gusto ko, walang mangyayari. Parang, lagi ka pa rin maghahanap ng iba na magpo-fulfill nun. Kaya parang, kahit, parang andali kasi sabihin na, sayang naman, sayang lang ng oras ko sa mga nakaraan na to. Kasi nasasabi mo lang yan, kasi meron ka na ngayon na someone na kasama mo, pero kung wala, di ba, search ka pa rin, search, explore ka pa rin, explore, sabi nga ni
Tinder, ka pa rin ng Tinder.
De, pero tama.
Hindi naman tayo umabot sa ganun.
Tama nga si Adi na parang every past ano, relationships naman, parang may natutunan ka kasi doon, na parang, alam mo, natutunan mo na dapat, ganito nga gagawin mo next time, tapos ganito ang gagawin mo next time, para eventually siguro kaya ka dumating dito sa point na ito, dahil kumbagay lahat ng mga tama at mali mo na pagtugma-tugma mo na nag-end up ka dun sa huli, parang gano'n.
Parang tatawanan mo na lang din kasi mga pinaggagawa mo noon eh.
Oo, totoo.
Feeling mo dati, ginawa mo na lahat pero parang kung ngayon, wala pa rin, parang taka pala yun.
Oo, totoo. Ang liit na bagay pala ng sundo araw-araw, no? Parang ganun.
Pero yung kasi yung capacity mo dati. Pero totoo. Ngayon, you can do more.
Totoo.
Mas willing ka ngayon.
Hindi, tsaka yung ano, makikita mo yung parang nung nag-umpisa ka at tsaka yung mature relationship na parang dati kasi required talaga sunduin mo, kunwari. Ganyan. Hindi mo masundo ng on time. May nakaranas ako noon eh. Hindi ko na, ako pa naman yung tao na hindi ako yung, ayoko nung naggagawa ng scene. Ayoko noon. Ayoko nag-aamo ng, halimbawa. Ayaw mo ba sa ganyan? Ako, kaya gusto ko lagi smooth sailing. Ayoko na ako'y mang-aamo kasi nahihirapan ako eh. Ayoko na hihirapan. Tapos, yun, nagkaroon ako dati ng time na meron akong ex-girlfriend. Hindi ko na sundo on time. Galit na galit sa akin. Kaya hindi ko na sundo. Traffic. Nasa Balagtas. Pagdating ko doon, talagang ano siya, nakaganon. Tapos parang, sige, tara na. Sabi sa akin eh, tagal ko daw. Hindi na doon siya sasakay. Sabi ganyan. Sabi, na-traffic ako. Sabi, hindi. Bahala ka, maris ka na. Ganyan. Tapos di, ako naman, nasa waiting shed, eh may mga taong iba, parang natingin na yung mga tao na parang, uyuyuyuy, ganyan. Ako, okay, shit, ayoko ng ganito.
Tapos may nadaan.
Sige, sure ka, sure ka, hindi ka sasakay, ganyan. Ako, sumakay na ulit sa kotse, sa van. Tapos, Kita kong ganyan. Nakita ko ganun. Naiyak na naiyak. Sabi ko, ano gaya kikay? Sasakay o hindi? Yun, sumakay. Sabi ko, pinapahirap ang, yung gang, ayaw ko kasi ng ganun.
And, sige, may tanong ako mamaya, pero sige, tuloy
mo. Yun, pero ngayon, pagka nasa mature relationship ko, hindi na issue yung ganun eh. Sabi mo lang, sorry, sorry na traffic. Okay lang. Traffic talaga naman eh. Makikita mo din naman pag uwi.
Oo.
Diga?
Ganda example
less
yan.
Less petty na.
Oo. Hindi na yung parang para palakihin mo yung mga bagay na hindi naman dapat.
Ito. Jepoy, ikaw.
Ganun din eh. Parang, yun nga, may mga matutunan ka nun sa mga, lalo na sa unang girlfriend. Ang tagal. 3.5 years. Talagang halos doon mo ng lahat natutunan, lahat ng mga patay, pati yung mga pull out. joke. Kapto. Hindi, ano, pero tawag dito, yun nga, di ba? Maraming kang matutunan talaga. Kumbaga, lahat nung, tama yung sinabi ni Lloyd.
Pero huwag mo i-sensor yun.
Magiging matured ka kapag pinula. Hindi, ano, tawag dito. Seryoso. Tawag dito. Yun nga, di ba, yung kumaga, hindi na masyado pag-aawayan yung maliliit na bagay. Tapos bukod doon, ang, kumaga, doon sa mga, aside doon sa mga pinagdaanan nyo na mahirap, mas parang marirealize mo ngayon na para tatawanan mo na lang, parang hindi ka na masyado magpapastress sa mga tsaka yung nung nakilala mo na yung tamang babae dun mas narirealize mo na kumbaga sa kanya ka na bubuo ng yung future nyo, parang ganun. Hirap so, bumalik dun sa
malaki yung pressure ng ano eh, parang kailangan mong i-prove yung sarili mo. Pero later on, parang kung ayaw mo, wag.
Totoo.
Parang ganun.
Kaya gusto ko rin mag-guest ng high school sweethearts kasi lagi sinasabi sa akin ng magulang ko, nung nanay ko, nung high school, college. Yung bang, kayo naman ay ano, mga bata pa, huwag kayo masyadong seryoso at kay bala, ano, sa banda-banda dyan eh, magkakakilalanan pa kayo, may makikilala pa kayong iba, huwag kayo masyadong seryoso, ganyan, yung laging magkasama, laging magkaawa. Kasi ako, at least ako sa point of view ko, parang totoo pala yung sinasabi ng magulang ko, na parang, huwag mo masyado dibdibin, di ba? Bata ka pa eh, high school, college. Pero, kaya gusto ko malaman yung kwento ng mga high school, kasi sila, malam, ewan ko, sineryoso ba nila dati, or nagsimula lang sila dati pero steady lang sila kaya sila nagtagal, di ba? But anyway, at least nga sa akin, sa experience ko, tama yung sinasabi ng magulang ko na although hindi mo mapipigil eh, pag bata ka talagang akala mo guguho na yung mundo pag di kayo nakita. Yeah. Pero yung pala, hindi, no? Oo, no?
Hey, totoo yun. Parang dati, akala mo kailangan mong gawin lahat. Kung
halimbawa.
Sorry. Tsaka yung parang yung tandaan nyo nung mga bata nga tayo tsaka yung mga unang relationship natin, di ba? Parang, so yun nga, parang feeling ko doon natin nakuha natin sa environment din yung parang sobrang seryoso na ano, na ganun. Kasi nung nagka-girlfriend nga ako nung college na, ano na, tawag dito, ibang-iba yung feeling eh, parang hindi mo kailangang masyadong dibdibin. Parang easy lang talaga. Unlike nung, ano, na parang kinagisnan pa nung this is the way.
Hindi, kasi nga yun, nung high school ka nga, makarinig ka lang na medyo madramang kanta. Sesente ka na agad.
Parang, naantig.
Oh, at kung may kumanta ng Forevermore, sasabi mo, pare yung kanta. Parang ganyan ka, drama ka na agad.
Oo, no, yung Forever dati, yung ang ano eh, ang sarap gamitin ng Forever, no? Sige, nung bata ka. Sige, babalikan mo ba?
Okay, tapos nung naglabasa na yung mga American Pie, yung mga ganyan, iba bigla. Biglang ano, hindi pala ganyan.
Hindi pala
ito, dapat sa may iba lang ako. Hindi ko maiwasang i-compare. Kasi ngayon, alam niyo naman yung recent parang trend ng music yung mga sad boys, sad girls, di ba? Ngayon. Ewan kung yun yung sad boys, sad girls nung time natin. Pero kasi nung time natin, nung 90s, specifically nung time talaga natin, nung mga 97, 98, 99, ang umuso nun, 70s music, mga kumari, mga, and I'll always love you, mga ganyan, di ba? Which is, ayoko naman mag-compare, baka naman sabihin ng mga bagong artists, eh, ano, parang minimenos natin sila. Pero, parang nung time kasing yun, classic na yun eh, di ka? Nung time na yun, classic na siya.
Mm.
Tapos tayo, yun yung relate natin, parang, ito nga pala, song na dinededicate ko sa'yo, tapos tututug ka ng guitar. Standing by my window. alam ni Gabo yun kasi ni Gabo yun.
Hands down talaga ano, mas maganda talaga yung music natin noon kaysa sa ngayon. Hindi naman sa sige magbubuhat na tayo ng bangko natin. Mas maganda talaga yung music noon ng tayo panahon natin.
Oh, kaysa yung, kasi yung lyrics.
Kasi nga yung classic natin noon, classic talaga. Tapos yung music natin noon, classic na ngayon.
Oo. Hindi yung dati, music natin dati talaga, yung relatability kasi, yung mga 70s, 80s kasi technical, tapos maganda din yung lyrics. Pagdating ng 90s, 2000, although iba rin yung dating niya, more on relatability, yung tagos, yung mga lyrics na talaga, ako lang yan ha, parang gano'n.
Oo, oh,
ngayon parang kasi bumabalik sa ano, technical ulit, technical yung music, poetic yung lyrics, ganyan.
Nakikinig ka ng Bay Radio kaya GB 99.9, biglang may tutugtog na kanta, bigla kayo parang shit, parang pinatugtog to para sa akin ah, ngayon moment na ito, parang ganyan. Broken hearted ka, biglang separate lives, biglang akin to ah
sana dalawa.
Parang litong lito na ako.
Ay naman. Yo, Adi, may tatanong ka sa amin.
May oras pa ba tayo? May quick one lang. Ano naman to? Kasi parang puro laging perspective ng natin na naliligaw tayo. Parang inano ko naman, mas challenging ba? Mas gusto nyo ba? Kapag alam nyo na may gusto sa inyo yung gusto nyo din? O mas gusto nyo yung parang may hirapan talaga kayo na kukunin niyo yung loob nung ano, liligawan niyo.
Ganda tanong yun.
Ako muna, pare.
Sige.
Wala akong niligawan na may gusto sa akin. Except dun sa kapadalahan ko lang ng letter. Lahat ng niligawan ko, random.
Yung sa sagot ni, sa tanong niya, no, ni Adi. Ganun din, di ko din naman alam, di ko kakilala kung sinong may kakagusto sa akin noon. Pero kung malalaman ko ngayon, siguro pareho kami sagot ni Lloyd na parang hindi ko din nga alam kung sinong kakagusto sa akin noon. So hindi ko alam kung pag tinry ko na ligawan yun, hindi ko alam. Pero kung makakabalik ako noon, siguro baka itry ko. Para lang malaman ko yung kung ano yung feeling. Kung halimbawang may gusto sa akin yun, tapos tinry kong ligawan. Kasi nung high school naman tayo, wala. Yun yan. Hindi naman ako nagka-girlfriend. So, baka itry ko para lang malaman ko.
Ako, no? Ano tayo? Okay lang. Siyempre, okay man ligaw pag alam mong may gusto sa'yo. No? Okay din yung walang gusto sa'yo. Tapos, yun yung medyo challenge yung hindi naman ayaw sa'yo, pero walang gusto sa'yo, so susubukan mo. Pero based on yung naman experience ko dati, ang mahirap yung may ano, yung mga liligaw ka na may hang up sa past. Yan. Hindi mo maano eh. Hindi yung parang I'll make you forget him. Hindi. Mahirap eh. Doon ako talo.
Parang kapag kausap ko, parang ang kaya-kanti tungkol dun sa past. Ano? Nakakaiyamot. Nakakaiyamot.
Ganun lagi sitwasyon ni Gaboy. Parang nag-overlap.
medyo present pa ng konti.
Hindi, may mga ilang ganun eh.
Naglalaban ba sa loob?
Nakarinig na ako ng, alam mo, okay ka naman. Wala akong masama sa'yo, kaya lang, gusto ko pa itong isa eh. Parang gano'n.
Yes.
So, ala.
Pero sila naman nagkatuloy sa huli, hindi naman.
Hindi rin. Hindi rin naging sila. Ayan. So, ito. Last, bago tayo matapos. Medyo tanghali na rin kay Adi. Last question. Kung noong 90s, nauso yung mga Tinder, yung Instagram stories, yung... basta lahat ng social media na available ngayon nauso, gagamitin nyo ba siya sa panliligaw or sa relationship?
Hell yeah.
Definitely. Oh.
Parang inevitable. Ito,
oh. Kasi, ship naman tayo eh kung anong uso.
Like, yun at, yung... at saka sinasabi mo na, ano, na 90s era, umuso yun eh.
Mm.
Parang hot-blooded pa tayo nun eh. Talagang
hook, line, and sinker yan.
Kahit saan, kahit anong way, go. Parang ganun tayo.
Kahit tayo lahat yan.
Mm.
Tapos ano, pag tinignan natin, tayo-tayo lang din lahat.
Actually, meron may re-relate na kwento dyan eh. Yung kay Jeffoy na comment na yan. Dumadating kami kasi dati sa point na yan, kawari kami nila Adi, gigiming kami dun sa El Calicanto, all boys. Tapos parang, eto na, yung parang sayawan na, yung tutugtin naman yung sayawan. Parang magsasaya kami lahat. Kami lang lahat, puro lalaki. Gago.
Ting, 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 ting.
Sausage fest.
Hindi ako ano, ang lagi ko iniisip, di ba yung Facebook mayroong change of relationship status. Yan. Pag nakakita kang ganyan, para, kasi di ba yung iba, yung alam mo magkaaway sila dahil nag-change ng relationship status. May mga pala change eh. May mga pala change. It's complicated. Bukas sila na ulit ganyan. Feeling ko yun yung ano, parang kung meron yan dati, tapos babalikan ko yun. Yun yung cringe. Parang, ako, kasi feeling ko nung bata ako, ganyan ako eh. Pala change din na it's complicated. Parang ganyan. Dami kong it's complicated siguro. Dahil, wala lang. Dahil, mahilig kong sa alanganin. Nung bata ako. So, yun yung lagi ko ano na. Siguro nung time na to, kung uso to, palagi makikita yung nag-iiba yan.
Actually, bro, yung early days ng ano ng Facebook. Tanda, kung maalala mo yun, yung pag halimbawa, meron ka nasa isip mo talaga, ini-status mo. Tapos tingnan mo doon sa ano, doon sa parang memories. Every day naman meron eh, parang minsan makikita, oh shit.
Kinabi ko to.
Totoo. Parang mga 9 years ago, no?
Lloyd Edsel Bonuelos is angry right now.
Pero yung mga lyrics ng kanta eh. No?
Is a loser. Yeah.
kasi ako ngayon, hindi naman ako masyadong sabihin na nating maarte, pero ayaw kong gamitin ng social media para sa negative ngayon eh. Halimbawa, iniiwasan ko ang parang political debate,
yes,
religious debate, yes, ganyan. Gusto ko lagi feel good lang, ganyan. Halimbawa, may nakikita kong ganyan. Popost tungkol sa politics, religion, or kung ano man na pwede nating pag-awayan. Hindi ko na siya, parang ano, ini-skip ko na siya. Skip. Kasi, hindi naman tayo pwedeng maging magkakapareho lahat. Lagi, all the time. Tapos, hindi mo naman pwedeng sabihin na tama ka, mali ako, or tama ako, mali ka. So, parang, why waste our time, di ka? Ganyan. Hindi naman tayo parang mag-away-away pa sa mga ganyang bagay dahil pare-pare na tayong matured.
Mm-hmm.
Kaya ngayon, ang idea ko, every time may makikita kong negative, skip. Sure. Mm-hmm. Ayoko ng gano'n. Yun lang.
Related dun sa tanong ni Adi, no? Kung may Tinder ka ngayon, no, di mas madaling malaman kung sino yung trip ka. Tsaka yung Tinder, no? Ay, I mean, kung may Tinder dati pala.
Tingin ko pati mga teacher natin, no, baka makita natin. Pagkatan mo, uy, si sir. Uy, si ma'am.
Sinayip ako ni Miss ano, ha?
Pero parang shortcut yun eh, no? Tayo kasi noon time, di natin alam kung ano yung mga paborito nito.
Nick,
kaya mga binibigay natin, mga paborito na lang natin.
Oo, oh, noong time natin kasi talaga hustle hard. Hustle hard, parang...
Eh, kung may profile silang ganyan, di ba, pwede ka nang mag, ano, mag-aral. Pag-aralan mo na siya. Ito pala yung mga gusto niya. Ito pala yung mga, ano, madali nang... Pero
way,
tingin ko, hindi ko, yung, ano, yung high school na sarili ko, hindi naman maiisip yun eh. Pag nakakita ako siguro nung ganyan, Tinder o yung ano, wala, diretsong pasok ka, sign in, tapos ganyan. Hindi mo maiisip yung mga, ganito pala dapat.
Yung paano moves, yung
moves, ano, diba? Parang mas tactical ka ngayon na ano.
Hindi, pero feeling parang, ko, kung meron yan dati, meron din tayo nung ano, yung sabihin mo kanyarin sa classmate mong babae, uy, nag-swipe ako sa'yo ha, swipe mo ako, ganyan. So, ano? Tapos... hindi mo rin alam kung totoo na trip kaya ako nito dahil nag-uusap lang kami.
alam mo, parang ang Tinder nung time na, ito kasi ano, experience ko nun eh, nung high school tayo. Parang, ito, kumari, nasa auditorium tayo. May mga nakaupo, mga girls sa harap. Tayo sa likod. Parang ang Tinder natin, ikukulbitin natin yung babae. Sorry. Kukulbitin mo, tapos parang titingin. Hindi ako yun, are. Are.
Pag masumit, hindi ka pinansin.
Physical yung pag-swipe.
Tsaka so, ano, physical swipe. Feeling ko, mga magiging post ko lang yan eh. Buying candy at darling.
buying
eating fishball. At
buying pogs at islaw.
Stay fresh in my polo.
Kasi selfie ka again. Pa kayo, kasama mo si darling.
Buying pogs at islaw with free slammer. Ano kaya ang ginawa sa iyo nun? Ang ginawa sa iyo ni Islao.
Islao yung libre. Ayun. Sige. Pwede na tayong ano. Medyo late na rin. Maraming salamat. Yun. Thank you. Thank you guys. Mag-end na tayo ng episode.
Namiss ko kayo lahat.
Oo. Oo. Sarap ang kwentuhan. Next time. Ano, pa-invite lang kayo nun sa community natin. Tsaka yung mga nakikinig. Kung wala pa kayo sa community. Okay, sa page. Ano tawag doon? Group yung tawag. 04 Trip Tropa. Sorry, wala akong naisip ni ibang pangalan. Sorry, naisip ko. 04 Trip Tropa. Punta kayo doon, join kayo doon, mas mag-post kayo doon. Tingnan natin kung magiging toxic na may political din. Wala pa nang po-post eh.
Wasan natin yun.
Basta,
good vibes
ano,
yan, good vibes.
Good vibes.
Sa social media na punong-puno ng negative, try natin maging positive.